SBS Radio.
Sa maraming siglo, ang mga Hapones ay umiinom ng green tea bilang bahagi ng kanilang kultura at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, inaani ng mga Australianong magsasaka ang kakaibang tanim ng may malaking tagumpay para makamit ang pangangailangan ng Asia. At ipinapayawatig ng mga pag-agrikulturang analista na balang araw, ang Australia ay magiging malaking exporter ng green tea sa pandaigdigang merkado. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Sa mataas na munting bundok ng Mangrove Mountain sa rehiyon ng Central Coast sa New South Wales, nagsasaka si Akio Onozawa sa isa sa pinakaunang taniman ng green tea ng Australia gamit ang matagal ng pamamaraan mula sa kanyang bayang sinilangan na Shizuoka, Japan.
For the Japanese people, growing tea is a culture, so it's very important to preserve and pass it on to the next generation. That's why we do this, and I'd like to hand it down to the next generation.
Ang mayabong at lunti ang bukirin ay isang magandang tanawin para sa isang komunidad na dekadekada nang naghihikahos. Una, ang pandaigdigang kompetisyon ay nakapagpabagsak sa industriya ng citrus at prutas ng komunidad. Tapos, sinira ng Newcastle bird flu ang merkado ng pag-aalaga ng manok. Si John Rubb, isang magsasaka sa Mangrove Mountain, ay ang nagtatag ng kabubuo lamang na Australian Green Tea Cooperative. Sinabi niya na mahirap ang kanilang dinanas.
Over the course of time, the competitive advantages that this area had have disappeared or reduced through international trade or other areas that can produce these crops more effectively and cheaper prices. So it's put a big strain on this region from an agricultural point of view over the last, say, 50 or 60 years.
Noong taong 2004, ang lugar ay napansin ng Kunitaro, isang kumpanyang Hapon na gumagawa ng Japanese tea. Naghahanap ang Kunitaro ng bagong lupa para matugunan ang lumalagong demand para sa green tea sa kanilang tahanang bansa. Tamang-tama ang klima sa Mangrove Mountain at ang mga unang tea leaves ay itinanim para sa paunang programa. Ngayon, pagkatapos ng 14 na taon, ang taniman ay hindi na lamang eksperimento, kundi isang lumalaking negosyo. Sinabi ni Rob, pinagkakakitaan nila ang kapanipakinabang na merkado labas ng regular na season para sa mga umiinom ng tea sa bansang Hapon.
Because we're Southern Hemisphere production, we're out of sync with the Japanese production cycle, so they can have fresh tea at two different times of the year. Secondly, because we're harvesting in our spring, which is around now, it's not long between the harvest of fresh tea and the gift-giving season of Christmas and Chinese New Year. So the tea that's being produced in Australia is more fresh.
Ang bukid ay di ginagamitan ng mga pesticide at umaasa sa Sydney Basin para sa irigasyon. Sinabi ni Akio Onozawa, ito ay taliwas sa kung paano nagtatanim ng tea ang mga Hapones.
What surprised me was that whether it's tea, citrus, or vegetable, we always need the water line when you grow something on the farm. This irrigation, you see, I was really surprised that you can't grow anything without it. In Japan, we have lots of rain, so we don't use this kind of thing at all.
Ang dahon ng green tea ay aanihin sa tagsibol at tapos ilalagay sa isang pasilidad ng pamproseso bago ipadala sa Japan para lalo pang iproseso at ipakete. Ang 5 hektaryang taniman ay nakapagpapalaki ng 20 tonelada bawat taon. At sa paunang tagumpay ng negosyo, pinalawak ng may-ari ang kanilang taniman at ito ay dinoble na. At ang kakaibang tanim ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iba na nagnanais magtanim pa ng mga ibang tanimin. Sa katabing lugar, sinabi ni Andres Lid, nagpasa siyang magtanim ng mga iba pang halaman sa kanyang bukirin na tinataniman ng avocado at pinag-aalagaan din ng manok at nagtanim na nga siya ng green tea 3 taon na ang nakalipas.
I was watching what they were doing at their farm at Mangrove Mountain, and then I've always liked tea, drink a lot of it, seen it overseas growing, and yeah, it just fascinated me, and it's a different crop. Nobody really was getting into it, so I took the plunge.
Mayroon na ngayong 20 taniman ng green tea sa Tasmania, Victoria, Western Australia at dito nga sa New South Wales. Kahit pa man nakapagtatanim lamang ng wala pang 1% ng tsaa na kukonsumo sa buong mundo, naniniwala ang pampederal na pamahalaan na ito ay isang industriya na dapat pamuhunanan. Kamakailan, nagbigay ang pamahalaan ng 100,000 grant sa Australian Green Tea Cooperative para itaguyod ang lumalaking industriya. Sinabi ni Frank Samut, isang miyembro ng lupo ng Regional Development Australia Central Coast, naniniwala siya na ang green tea ay maaring maging isang malaking export crop para sa mga magsasaka balang araw.
China is the biggest tea exporter, and we are competing, we'll be competing with them. But I think where we have to look at our point of difference is around that clean green production, food production, which Australia is known for.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.